Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda qara görə təkcə bir xəstəxana təxminən 200 nəfər xəsarət alan qəbul edib. Türkiyə şimalı İraqı top atəşinə tutub. Və Amerika prezidenti İsraildə soyqırım abidəsini ziyarət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda qara görə təkcə bir xəstəxana təxminən 200 nəfər xəsarət alan qəbul edib. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Yollar buz bağladığına görə Elmi Tədqiqat, Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Xəstəxanada əlavə briqadalar yaradılıb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru Vaqif Verdiyev verib.
190 nəfər müraciət edibdi. Əksəriyyətinə ambulator yardım göstərilib evə buraxılıblar. Ancaq 9 nəfər xəstə ciddi zədə aldığına görə stasionar müalicəyə qəbul olunub və onlar üzərində cərrahi əməliyyat aparılıbdır.
Vaqif Verziyevin sözlərinə görə, institut qarlı hava şəraiti bitənə qədər gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Dərman sarıdan isə heç bir problem yoxdur. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, son 5 gündə yıxılaraq bədən xəsarəti alan 105 paytaxt sakininə təcili tibbi yardım göstərilib. Onların 74-ü xəstəxanalarda yerləşdirilib. Kliniki tibbi mərkəzi isə son 5 gündə ilk dəfə olaraq yanvarın 11-də sınıq xəsarəti ilə xəstə daxil olmayıb. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından isə yalnız birinin ayaqlarını don vurub. Əskər Müdafiə Nazirliyinin Gəncədəki hərbi hospitalında yerləşdirilib.
Aygün Muradxanlı. Naxçıvanda isə çörək qıtlığı yaranıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri xəbər verir ki, səbəb iki çörək zavodundan birinin, bir sayılı zavodun bağlanmasıdır. Zavod enerji qıtlığına görə bağlanıb. Enerji qıtlığına görə qaz turbin elektrik stansiyasında fəaliyyəti nisbətən məhdudlaşıb. Naxçıvanda maye qaz qıtlığı da hiss olunur. Maye qaz satan maşınların qarşısında böyük növbələr yaranıb. Artıq 2 gündür ki, rayon və kəndlərə qazın verilməsi dayandırılıb. İşıq isə şəhərin mərkəzi hissəsinə olmaqla 2 saatdan bir verilir. Dünən axşam Naxçıvan Ali Məclisinin fövqəladə toplantısı olub. Qərar alınıb ki, qazın bərpası üçün İranla danışıq aparsınlar. Amerika prezidenti İsraildə soyqırım abidəsini ziyarət edib. Yad Vashem memorialında nasistlərin qırdığı 6 milyon yəhudinin xatirəsini yad edib.
I would hope as many people in the world would come to this place.
Mən ümid edirəm ki, dünyanın müxtəlif yerlərindən bura çoxlu adamlar gələcək və yaddaşları təzələnəcək. Törədilən soyqırım onlara iblisin mövcudluğunu, iblisə qarşı mübarizə aparmağın vacibliyini xatırladacaq.
George Bush yaxın şərq səfərinə İsrail və Fələstindən başlayıb. O istəyir ki, prezidentliyinin sonuna kimi, yəni bir ilə İsraillə Fələstin sülh müqaviləsi bağlasın. Bush İsraildən Küveytə yollanıb. Türkiyə şimalı İraqı top atəşinə tutub. Bu haqda şimalı İraqdakı Kürt hökumətinin sözçüsü məlumat verib. Cabbar Yavər deyib ki, top atəşi 2 saat çəkib, amma zərər çəkənlərin olub-olmaması haqqında məlumat yoxdur. Türkiyə axır həftələrdə şimalı İraqa həm də bir neçə dəfə hava zərbələri endirib. Ankara deyir ki, şimalı İraqda Kürt yaraqları gizlənirlər və oradan Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər. Qazaxıstanda kömür şaxtasında partlayış olub, azı 7 nəfər ölüb, 23 nəfər də itkin düşüb. Hadisə Qaraqanda rayonunda baş verib, xəstəxanaya çatdırılan 5 şaxtaçıdan 3-ünün vəziyyəti ağırdır. Və Azərbaycan futbolçuları ilə oyun asan olmayacaq, bunu Rusiya yığmasının rəhbəri Gus Hiddink deyib. Azərbaycanla Rusiya Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində eyni qrupda yer alıb və sırağa gün oyunların təqvimi təsdiqlənib. Azərsport xəbər verir ki, Hiddinkin fikrincə indiki dövrdə çox zəif komanda yoxdur, hətta kiçik komandalarda böyük sürprizlər eləyə bilərlər. Hiddink deyir ki, futbolçular outsiderlərlə oyuna mütləq qələbə qazanmaq təzyiqi altında çıxırlar, bu isə onlara çox mane olur. Rusiyanın baş məşqçisi deyib ki, futbolçuları həm Azərbaycanla, həm də Liechtensteinlə oyuna məhz bu cür köhləyəcək. Seçmə oyunlar sentyabrda başlamalıdır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İşten sonra Her vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM dalasında işdən sonra proqramı dərhal hələ xəbərlərdən sonra başlayır. Bugün həftənin 5-ci günüdür və 5-ci günlər işdən sonra proqramı da adətdir alıb ki, həftənin hadisələrini nəzərdən keçirir və bu saatda da məhz bununla məşğul olacaq. Studiyamızda politoloq Hüseyin Bala Səlimov, hər vaxtınız xeyir olsun Hüseyin Bala.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və siyasi şəhərçi Rauf Müqadirov. Salam Rauf Bey.
Salam.
Bu həftə nə ilə əlamətlər oldu? Bir neçə məqamı qeyd etmək olar. Qar yağdı Azərbaycan ərazisinə və qarın bilmirəm nə qədər bu gülməli bəlkə səsində bilər, amma qarın ictimai siyasi əhəmiyyəti haqda biraz danışacaq. Yəni bu müstəvidən həmçinin rus dilli qəzet və saytlar bağlanmalıdır. Bax belə bir məqalə qəzetlərdən birində çap olub. Bunu necə qiymətləndirək? Ümumiyyətlə rus dilli mətbuatla və rus dilinə baxış prizmasından necə yanaşmaq olar? Bunu nəzərdən keçirəcək. Gürcüstandakı hadisələr hələ ki diqqət mərkəzindədir. Biraz onu haqqında danışarıq və prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsi çıxıb Diyas saytında. Rəsmi qəzetlər əllik onu çap eləməyib. Məqalə özü rusca dərc olunub. Güman ki, onun tərcüməsinə müəyyən bir vaxt ayrılır və rəsmi qəzetlərdə də o öz əksini tapacaq yaxın günlərdə və yaxud da bəlkə də artıq sabah işıq üzü gördü. Kiçik bir məsələlərdən dərhal başlayaq. Dinləyicilərə deyim, 436-77-41 bizim birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib sizdə şərhçilərə və şərhçi Rauf bəyə və politoloq Hüseyin Bala Səlimova suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Qar haqda danışmağa başlayaq. Qar bir çox məsələləri üzə çıxartdı. Problemlər haqda yenidən danışırlar və havaların ümumiyyətlə soyuq keçməsi müxtəlif çatışmazlıqlar da üzə çıxartdı. Bu haqda soru keçilir Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında. Bu soruda əllik göstəricilər belədir. Havalar soyuq keçəndə siz ən çox nədən əziyyət çəkirsiniz sualına? Cavab verilən 6%-i qeyd edir ki, qaz çatışmazlığından, 11%-i elektrik çatışmazlığından, hələ bu qədər də cavab verənlər heç nədən narazı deyil. 31% bildirir ki, borular donduğu üçün sudan və 41%-i qeyd edir ki, nəqliyyat çatışmazlığından. Bu, sosial faktorlardır. Sosial-kommunal faktorlar. Amma nə dərəcədə ictimai-siyasi əhəmiyyəti var? Rauf bəy, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz, məndə belə təəssürat yarandı ki, ümumiyyətlə, qarın yağmasının özü də ki, deyərdim ki, elə bir güclü qarda yağmırdı. Yəni, böyük bir tufanla, küləklə müşahidə olunmurdu bu qarın yağması.
Bəli.
30 santimetrə gər sərfləmirsə, bir neçə gün ərzində Bakı şəhərində qar örtüyü yaranmış. Sanki bu qeyri-adi bir hadisə deyil ümumiyyətlə. Hətta Bakı kimi bir şəhər üçün qeyri-adi bir hadisə. Amma sayılmamalıdır. Azərbaycan çox qlobal problemə çevrildi. Bütün yollar dolmuşdu. Sonra ikinci gün biz məlumat aldıq ki, artıq bizim hava məkanımız da donub. Bizim təyyarələr də uça bilmir. Bilirsiniz, mən təsəvvür edirəm ki, Azərbaycan tutam ki, Moskva, Bakı və yaxud da Moskva olaydı və yaxud da Azərbaycan, Moskvanın əhalisi Azərbaycankindən çoxdur və yaxud da Rusiyanın hər hansı bir balaca bir əyaləti olaydı xüsusən qarlı bir yerdə şaxtalı bir yer, bizə heç bir nə erməni lazım düşün, biz özümüzü blokadaya alacaqdır. Doğrudan da Azərbaycan əslinə qalsa, mən yəni ki, bütün informasiyalar gəlib keçirdi, elə bir ki, bu cəhbə bölgəsindən gələn informasiyalar idi. Şimal istiqamətində yollar bağlanmışdı Rusiya, cənub istiqamətində İrana yollar bağlanmışdı. Bakıda yollar nə gündə idi? İlk günlər xüsusilə bu dəhşət idi. Və məlum oldu ki, hava məkanımız da bağlanıb bizim ən müasir yəni ki, texnika ilə təchiz olunmuş dünya standartlarına uyğun nə Heydər Əliyevin, nə hava limanı bu şərait işləməyə qadir deyil. Orada cəmisi bir neçə kilometrlik hava deməli uçuş zolağını təmizləmək lazımdır. Uçuş üçün yəni ki, elə bir problemdir. Deyil. Nə də ki, Naxçıvandakı bizim beynəlxalq hava limanı tarixləri qəbul edib etməyə. Amma bununla yanaşı məlum oldu ki, sən demə Naxçıvanda hər şey yaxşıdır. Təsəvvür eləyində, Müsir Mərdanov təbii olaraq, çox normal olaraq bütün təhsil məhsələrində deməli, işi dayandırdı.
Üç günə.
Üç günə dayandırdı və bugünə qədər. Bilərsiniz, bilirsiniz ki, təhsil məhsələrində gedənlər çox azdır. Çünki yollar bərbat gündədir, insanların yıxılırlar. Yəni ki, mənim tanışlarım arasında bir neçə bu günlər ərzində bir neçə nəfər yıxılıb, ayağını, əlini və sarsındırıb, xəsarət, bəziləri çox güclü xəsarət alıblar. Yəni bizim söhbət hətta magistral yolların təmizlənməsi, həyat yolları var və s. həyatın içindəki insanlar çıxa bilmirlər. Məlum oldu ki, Naxçıvanda bu problem yoxdur.
Hamı dərsə.
Hamı dərsə. Təsəvvür edirsən, Naxçıvanda şaxta, Naxçıvan ümumiyyətlə Azərbaycanın ən soyuq bölgəsidir. Aeroportun işini 23 dərəcə, aeroportun işini təmin etmək mümkün deyil. Normal işini. Ancaq yolları, demək, kənd yollarını da, dağ yollarını hamısını təmizləmək mümkündür. Uşaqlar məktəbə gedə bilərlər. Məktəbə gedə. Və bu məsələdə məni əslində ictimai siyasi baxımdan hətta problemin özünün mövcudluğudur. Çünki biz bunu öyrəşmişik. Hər qış bu baş verir. Hər qış biz buna yazırıq, danışırıq və s. Və hər qışın ərəfəsində bizim hörmətli prezidentimizin yanında iclaslar keçirilir. Həmin iclaslarda müvafiq orqanların rəhbərləri, strukturları, nazirlər bəyan edirlər ki, hər şey yaxşıdır, onlar qışa tam hazırdırlar, heç bir problem olmayacaq, onlar hər bir işi görəcək. Hər ildə bu problemlər təkrar olunur. Söhbət hətta problemlərdə deyil. Söhbət, mən deyərdim, həssizcasına bir yanəlikdədir ictimai fikrə qarşı. Bir neçə il bundan qabaq təxminən bu cür hadisələr baş verəndə, yəni qışda, Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başı Hacı Botalıbı şəhərin küçələrində olurdu, özü güya bu işlərə rəhbərlik eləyirdi, özü telekameraların qarşısında vəziyyətin nə dərəcədə ağır və ya yüngül olması haqqında məlumatlar verirdi, Bakı şəhər əhalisini sakitləşdirirdi, xüsusən nümayiş elətdirirdi ki, hətta bizim möhtərəm keçmiş prezidentimiz, bugün hətta olmayan prezidentimiz Heydər Əliyev belə qış aylarında onun işıq sönəndə ona zəng eləyib işığın təmir olunmasını xahiş etməmişdi və s. bu tip şeylər olurdu. Hər halda görüntü yaradılır. Digər nazirlər çıxış eləyirdilər, Səhiyyə naziri və s. Nəsə bir görüntü yaradırdılar ki, bu nazirlər ki, onlar müvafiq strukturların rəhbərləri. Nəsə bir iş gedir. Bir neçə aydan bundan əvvəl, bir neçə ay yox, bəlkə bir ay təxminən. İlham Əliyev özü şəxsən güya, yəni güya yox, yəni televiziya ekranlarında göstərdilər ki, deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyi üçün almış texnikanı hətta sınaqdan ki, deyəsən birinin arxasında, rulunun arxasında oturub hətta özü yoxladı ki, bu necə işləyir və s. və ilaxır. Hani o bugün deyirdi, mən çox gülməli bir hadisənin şahidi oldum. Deməli, Nizam metrosunun yanında, qarşısında, deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri qarı təmizləyirdilər. Və təsəvvür edin ki, əllə, lomdan, külünglə, sonra nədir, bellə, dədə-baba qaydası ilə, hətta bu mənə təəccübləndirilmədi. Mənə təəccübləndirən oldu ki, orada bir nəfər də olsun əskər yox idi. Çavuş və yəni ki, gizir və zabitləri idi. Mən belə bir təsəvvür edirəm ki, onları cəza kimi ora göndərib. Çünki mən ümumiyyətlə belə bir şey görməmişdim ki, gizir və zabitlər əllərində külün gözdəki əlcək olmadan, yəni ki, bu hətta qeyri-insani münasibətin belə bir şahidi. Şaxtada əlcəksiz təsəvvür edirsiniz o külüngün dəmirin nə cür insanın əlini yandırır. Və yəni, bu bir yanəlik idi. Heç kim çıxış eləmirdi. Heç kim izah verməyə yəni ki, lazım da bilmədi. ASTV-nin çıxışında isə deyirdi ki, Azərbaycan əhalisi ümumiyyətlə bəxtəvərdir ki, Bakının küçələrində qar yığıb, şəhər biraz da gözəlləşib, uşaqlar qar topu oynayırlar. Və xırda belə, deməli, xırda çətinliklər yaranıb bəzi yollarda və onu da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri aradan qaldılar və göstərdilər prezident aparatının qarşısına. Orada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri təmizləyirdilər yolu. Bu birinci günü idi. Mən ümumiyyətlə, ən dəhşətlisi odur ki, biz gündən günə hakimiyyət ictimai fikrə qarşı bir yanı olur. Ümumiyyətlə, onunla hesablaşmaq lazım bilmir. Onu hətta yalandan da olsa sakitləşməyə lazım verir. Onun qarşısında yalandan da hesabatlı olduğunu, heç olmasa güya hesabatlı olduğunu nümayiş etdirməyə lazım olur, bilmir. Təəssüf ki, bu əsas təhlükədir.
Siz qeyd etdiniz ki, Naxçıvan daha çox hazırdır. Mən bir məlumatı oxuyum dinləyicilər. Çünki Naxçıvanda çörək qıtlığı yaranıb. Səbəb kimi, Muxtar Respublikada olan iki çörək zavodundan birinin bağlanması göstərilir. Zavod enerji qıtlığına görə bağlanıb.
Çünki İran qaz deməli nəqlini dayandırır.
Bəli və
ümumiyyətlə Naxçıvan bizim unikal yerimizdir. Vasib Talıb bu yaxınlarda çıxışında dedi ki, Naxçıvanda keçən il ərzində cəmi 97 cinayət hadisəsi qeydə alır. Mən belə başa düşdüm ki, onun 1%-dən çoxu Azadlıq radiosunun əməkdaşının hesabına düşür.
Aynen. Bu və Naxçıvanda enerji qıtlığına görə internet və kompüter mərkəzləri möhürlənib. Onların yanvarın 30-una kimi işləməsinə qadağa qoyulub. Bax, belə bir xüsusiyyət var. Xadalım siyasi Şəhçirov Mirqədirov fikirlərini dinlədik. Biz politolog Hüseyin Bala Səlimov da bizimlədir. Hüseyin Bala bəy, Rauf bəy qeyd etdi ki, həyəsizcəsində biganəlik burada özünü göstərdi ictimai həyatda. Belə bir fikir də var, dinləyici Seymur yazıb bilizə. Onun fikrincə, qar bizdə insanın qiymətinin olmadığını bir daha göstərdi. Maşın yollarını təmizləyirlər, amma piyadalar yolunu yox. Bilirsiniz, neçə dəfə yıxılmışam, bu adi məsələdir. Buyurun, siz necə qiymətləndirəsiniz? Həmin bu qar nəyi belə bir uza verdi?
Bilirsiniz, yəni biganəlikdən daha çox mən deyərdim ki, yəni burada bir növ bir şey, arxayınçılıq. Arxayınçılıq özünü hiss elətdirir. Arxayınçılıq nə mənada hiss elətdirir? Bizim xalqımız dözümlü xalqdır, hər şeyə dözər. Azərbaycanda havalar onsuz da işsiz keçir, qışa hazırlaşmaq lazımdır. Maşınların təkərini dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Yolları düzəltməyə, təmizləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bax bu, yəni öyrəşmiş, yəni biz bu arxayınçılıq bizdə özünü bütün sahələrdə təzahür etdirir. Qarla bağlı nə demək olar? Mənim yadıma gəlir ki, ötən il havalar isti keçəndə Moskvada məsələn qar yağmadığı dövrdə Rusiyalılar qara görə darıxırdılar. İstəyirdilər ki, qar yağsın. Təbiətin bir tərəfdən baxanda gözəl bir hadisəsidir ki, ölkəyə qar yağır. Bu müxtəlif xəstəliklərin qarşısını alır. Həm də təbiəti canlandırır. Amma bizdə cəmaat arasında nə deyirlər? Bakıya qar yaraşmır. Bu sözdə böyük sözün həqiqi mənasında böyük həqiqət də var. Yollar qışa hazır olmur. İstilik sistemləri işləmir. Nə sadalama olar da ümumiyyətlə bütün problemlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı problemlər yaranır. Qazla bağlı problemlər yaranır. Məsələn, mən diqqətimi çəkən bu son günlərdə nə oldu? Tutaq ki, havaların soyuq keçməsi ilə bağlı İranda, hətta İranı biz götürsək, havaların soyuq keçməsi ilə bağlı Türkiyəyə ötürülən və Naxçıvana verilən qaz daxili tələbat daha çox da lazım gəldiyinə görə məhdudlaşdırıldı. Amma bizə nə baş verir? Bizdə təsəvvür edin, hələ Bakıda bir qədər demək olar ki, alabobat vəziyyəti. Bakıdan açıq kənara çıxanda, rayonlara çıxanda nə işıq var, nə qaz var. Bununla belə hər gündə biz yeni xəbərlər işləyirik ki, Azərbaycan neftini abuş alıb, Azərbaycan daha bir tankeri neftlə dolu yola düşüb, Azərbaycan nəvrim plan ildə plan qədər qaz satacaq, Azərbaycan nəvrim Ceyhanda neft arma zavodu tikir. Axı bu öz əhalimizi də fikirləşmək lazımdır. Bu xalqa nə qədər demək olar ki, sən dözümlü xalqsan, dözməlisən. Yəni bax bu psixologiya, yəni sən dözümlü xalqsan, dözməlisən, arxayınçılıq yaradır. Şəhər icra hakimiyyətinin götürəndə, şəhər rəhbərliyinin götürəndə, əvvəlki dövrlərdə Rauf bəy qeyd elədi, müəyyən mənada bir aktivlik vardı. Gördün ki, şəhər meri harasa çıxır, nədəsə iştirak edir, yolların çəkilməsində nəzarət edir. İndi bu şəhər merinin də mən hesablamıram ki, günahı deyil bu. Bu səlahiyyət də ondan alınıb. Hətta hansısa bir kisədə görürsən ki, kiçik bir fəvvarə quraşdırılır, orada su fontan vurur, balaca fontan yaradılır. Hətta orada onun açılışına da prezident gedir. Yəni, bax, bu sahədə belə işlərlə demək olar ki, müvafiq strukturların, şəhər merinin, nazirlərin, fəaliyyətləri öz əlinə, onların əllərindən alınıb. Yəni bax, yəni hər məsələnin bir dekorasiya çevirmək cəhdi, hər məsələdə bir siyasi tamaşa yaratmaq cəhdi bütün bunları gətirib son nəticədə problemlər yaradır. Deyirlər ki, Bakıya qəfil qar yağıb. Mən başa düşmürəm, qar nə ilə əvvəlcə xəbərdar eləyib yağmalı idi. Qar təbii ki yağanda təbiətin hadisəsidir bu. Qar yağa da bilər. Bəlkə mart ayında yenə yağacaq, fevral ayında yenə yağacaq. Yəni elə bilirsiniz, yəni banal həqiqətdə, elə banal söhbət olur ki, adam doğrudan da təəccüblənir. Yəni, mən bir daha demək istəyirəm ki, qışa hazırlıq, şəhərin hazırlığı tutaq ki, balaca quraşdırılan fəvvarələrlə ölçülmür, evlərin üzlərinin ağardılması ilə ölçülmür, şəhərin yolları qaydasında olmalıdır, istilik sistemi qaydasında olmalıdır, elektrik qaz təchizatı qaydasında olmalıdır. Təəssüf ki, buna yəni, diqqət getirilmir.
Politolog Hüseyin Bala Səlimov fikrini dinlədik. Bizim də telefon xəttində dinləyicimiz var, sual vermək istəyir. Yusif adlı dinləyicimiz, hər vaxtın xeyir olsun.
Ağbətiniz xeyir, qonaqlarınızı salamlayıram.
Buyurun.
Bilirsiniz, Tiflisdə də bizdən çox qar yağmışdı. Ancaq onlar, o kömür atxodu şılaq deyilən şey var. Şılaq vururdular, bütün küçələrə də, səkilərə də bu istəyir Azadlıq Radiosu, istəyir başqa stansiyalardan məlumat aldıq. Sizə elə gəlmir ki, ölkə yiyəsizliyindən əziyyət çəkir. Yiyəsi yoxdur.
Aydın, minnətdaram sualınıza
görə. Minnətdaram.
Kim cavab verəcək?
Baxır neyin yiyəsi yoxdur?
Baxır neyin yiyəsi yoxdur? Yəni söhbət yiyəsizlikdən getmir.
Ölkənin, söhbət ölkənin.
Ölkənin yiyəsi var. Lazım olan nə varsa ona yiyə duran var. Sadəcə Rauf bəy də qeyd etdi, ictimaiyyəyə qarşı, ictimai cəmiyyətə qarşı hədsiz dərəcədə biganəlik və etinasılıq var. Səbəb bundadır. Yəni cəmiyyətə qarşı o qədər biganəlik var ki, cəmiyyətin problemləri bu hakimiyyəti düşündürmür. Amma digər məsələlər təbii ki, yiyə dururlar. Neftə yiyə dururlar, iqtisadiyyatə yiyə dururlar, dövlətə yiyə dururlar. Dövlət aparatında yiyə dururlar. Sadəcə bu xalqa yiyə duran yoxdur.
Bir neçə saniyə sonra efirə qayıdırıq, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azalıq rəisinin dəyişikdən sonra proqramı mənəxüzəli birlikdə davam etməkdədir. Növbəti mövzu bu həftə ərzində belə bəzilərində təsir edəndir ki, rus dilli kivlərə baskılar başlayacaq və yaxud da artıq başlayıb. İndi bilmirəm, bu nə qədər əsaslıdır belə düşünmək, bu haqda danışacaq biz. Gələn saatda isə, siz gələn saatin əvvəlində studiyamızın qonağı 525-ci qəzetinin baş redaktoru Rəşad Məcid olacaq. O, məhz onun rəhbərliyi etdiyi qəzetdə rus dilli qəzet və saytlar bağlanmalıdır adlı bir yazı çıxıb. Rauf Mirqədirov isə siyasi şərhçi Zirkla qəzetinin həmçində əməkdaşıdır və rus dilli qəzetdir. Bu, bir çoxları bildiyi kimi, tanıdığı kimi. Amma birinci sualım Hüseyin Bala bəy sizədir. Belə təəssürat doğrudan mı, yaranır mı ki, rus dilli mətbuata, rus dilli kivlərə artıq hücum bir kampaniyası başlayıb Azərbaycanda? Yoxsa yox, bu əsassız bir fikirlərdir.
Yəni, hələ konkret demək olmaz ki, hücum başlayıb ya başlamayıb, amma bunun təzahürləri özünü göstərir. Məsələn, bu yaxınlarda Rusiya Neftir kanalının yayımı dayandırıldı. İndi ola bilsin ki, növbəti mərhələ ta ki, rus dilində çıxan nəşr olunan qəzetlər və yaxud da ki, internet saytları olacaq. Bütün bunlar o müstəqil efir əldə etmək, müstəqil efir məsələsi ətrafında gedir, müstəqil efiri təmin etmək və Azərbaycan dilinin primatlığının üstünlüyünü təmin etmək kimi yozulur, onu o cür təqdim olunur. Amma burada bir ziddiyyətli məqam var. Axı, biz rus dilli, biz dövlət səviyyəsində etiraf olunur ki, bizim cəmiyyətin bir hissəsi rus dillidir. Bizim cəmiyyətin bir hissəsi rus dillidirsə, deməli, bu ölkədə rus dili müəyyən mənada dövriyyədə olmalıdır. Onda gəlin bu məntiqlə, biz elə ən əvvəldən nədən başlayaq? Ən əvvəldən rus dilli məktəblərin bağlanmasından başlayaq, ali məktəblərdə rus sektorlarının bağlanmasından başlayaq. Axı, biz özümüz də dövlət səviyyəsində etiraf edirik, yəni bu ali məktəblər hamısı saxlanılır, rus dilli məktəblər bugünə qədər mövcuddur. Yəni, bir etiraf olunur ki, rus dili cəmiyyətin bir hissəsinin ta ki, işləyi dilidir. Təbii ki, bu Azərbaycan dilinin dövlət dili olması ilə ziddiyyət təşkil etmir. Əgər rus dili bu ölkədə istifadə olunursa, əgər bu rus dili bu cəmiyyətin bir hissəsinin dilisə, deməli, bu dildə mətbuat orqanı da olmalıdır, telekanal da olmalıdır və s. də internet saytları da olmalıdır. Həm də mən elə gəlir ki, bilirsiniz, bu bir qədər, yəni, burada ifrata varmaq meyli hiss olunur. Yəni, Azərbaycan dili təbii ki, dövlət dilidir. Amma Azərbaycan dilində bizdə yüzlərlə qəzet var. Mən də dəqiq sayın deyə bilmirəm. Yüzlərlə qəzet var. Niyə görə tutaq ki, bir-iki qəzet rus dilində olmasın? Bu kimə mane olur? Məsələn, və yaxud tutaq ki, İndi düzdür, PEK kanalları ilə tamaşa etmək olar, RTL kanalını bağladılar. Yəni, deyək ki, bizim müstəqil efirimizə də yayılır, müstəqil efirimizi əldən alın. İnandırım sizi ki, RTL kanalının Azərbaycanda nə qədər tamaşaçısı vardır. Şəxsən mən özüm də o tamaşaçılardan biriydim. İndi, məsələn, mənim üçün böyük bir boşluq yaranıb. İndi mən bilmirəm ki, hansı kanala baxım. Həmin kanalda mədəniyyətlə bağlı, mədəniyyətin tarixi ilə bağlı çox maraqlı verilişlər olurdu. Yəni, səhsib ki, yenə də bax, bilirsiniz, bu... Axı, belə məsələləri həll eləyəndə yenə də ictimai rəyə nəzərə almaq lazımdır. İnsanlardan soruşmaq lazımdır, öyrənmək lazımdır. Siz təsəvvür edin ki, ən çox bəlkə də diqqətlə izlənilən mətbuat növlərindən biri rus dilli mətbuatdır. Niyə görə biz bunu bağlayaq, niyə görə insanlar... Görünür ki, yəni bu vəziyyətdən hiss olunur ki, insanların bu dildəki nəşrlərə maraqları daha çoxdur. Amma təəssüf ki, bu nəzərə alınmır.
Həmin bu məqalədə, söz açılan məqalədə millət vəkili, rus dilli jurnalist özdə olan İlbir Axundovanın sözləri diqqətə gətirilir. O deyib ki, Azərbaycanda rus dilində məktəblərin və rus dillərin olması milləti ikiyə parçalayır. Azərbaycan millətini bütövləşməyə qoymur. Onun fikrincə, Elmirə xanım, bugün Azərbaycanda rus dilinin qayğısına qalanlar, dırnaq arası yazdı bu söz, Rusiyanın dəyirmanına su tökür. Azərbaycan xalqının vahid dünya görüşünün formalaşması prosesi prosesini engelləyirlər. Fahad bəy, sizin fikriniz nə baş verir?
Bilirsiniz, mənim üçün çox biraz qəribədir. Məşhur bir deyim var da ki, vətənpərvərlik əclafların son sınacağıdır. Ancaq bu halda hətta bu aforizm sözü gedən insanlara tətbiq oluna bilməz. Siz, ona görə ki, Nüşravan Məhərrəmli Teleradio Şurasının rəhbəri Moskva Dövlət Universitetini qutarıb, məzunudur. Mən o yaşdan eləm, biz tələbəlik illərlə daha tanışıq. Yəni, rus dili belə pis olsaydı, yəni, rus dilində təhsil almaq belə pis olsaydı, o, Azərbaycan Dövlət, Bakı Dövlət Universitetinin ikinci kursundan sonra hər halda Moskvaya köçürülməyə, Moskva Dövlət Universitetinə köçürülməyə can atmazdı. O ki, halda Elmir Axundu var, yəni ki, onun da tarixçəsi hamıya məlumdur. Literaturla qazetənin Azərbaycan üzrə möhbürü olub, onun Qoy Ədalət Zəfər Çalsın məşhur müsahibəsi Heydər Əliyev məşhurlu bu günə qədər də sitatlar gətirilir. Heydər Əliyev son günlərinə qədər o müsahibəsindən sitatlar gətirirdi, əgər yadınızdadırsa. Yazındasa. Axı, inanmaq olmazdı, rus dili və rus mədəniyyəti, rus ədəbiyyatı və s. və s. də təhsil alan insanlar, ona bağlı insanlar da, mən Azərbaycan dilliyəm, Azərbaycan dilində təhsil almışam. Ancaq Elmir Axundu və çox son dövrləri qədər, ümumiyyətlə Azərbaycan dilində danışa bilmirdi, əgər yadınızdadırsa. Bu insanlar birdən-birə rus dilinin düşmənlərinə çevirsinlər. Bu konjunkturadır da, bu qeyri-səmimidir. Mən hətta deyərdim ki, mən bugün yazmışam, axı, bu hətta Akif Nağı səviyyəsində Urra partiyasının deyil. Çünki Akif Nağının ətrafındakılar sərt etsələr, bu səhvlərində səmimidirlər. Səmimidirlər. Ancaq burada səmimlikdən söz gedəmiz, burada konjunkturadan söhbət gedir. Siyasi konjunkturadan, siyasi maraqlardan söhbət gedir. Bu məndə çox acı təəssüfsü doğurur. Çünki mən Elmirə xanımın da intellektual səviyyəsinə belədən və çox böyük hörmətlə yanaşıram. Onun savadına, dünya görüşünə və s. bizim mövqələrimiz üstə düşməyə bilər. Amma qeyri-səmimi bir müstəvidən mübahisə aparmaq, sadəcə olaraq bilirsiniz, təəssüf doğurur. Sən Elmirə xanım və yaxud da tələbə yoldaşın Nüşravan bəylə. Problem nədən? Nə ilə bəraət qazandırılır? Bəraət nə ilə qazandırılır? Bəraət qazandırılır dövlət maraqları ilə. Azərbaycan dilinin inkişafı ilə, Azərbaycan dilinin inkişafı və beynəlxalq təcrübə ilə. Beynəlxalq təcrübə ümumiyyətlə gülünçdür. Prinsipcə bu tip hadisələr, yəni ki, keçmiş müstəmləkə asılında olduğu dövlətin dilinin məhdudlaşdırması daha çox müstəmləkəçilikdən azad olan dövlətlərdə xas olan xüsusiyyətdir. Yəni ki, bu problemlər və özü hamısında olmayıb. Hamısında. O, məsələn...
Siz natamamlıq kompleksinə...
Bu müəyyəndirin. Post-sovet məkanında bu özünü göstərir. Sözsüz ki, göstərir. Post-sovet məkanında. Ancaq mən başqa misallar gətirə bilərəm də. Yəni ki... Və nəhayət vətənpərvərliyi, mən ən çox dəhşətli götürən Nuşravan bəy vətənpərvərliyi qeyri-vətənpərvərliyi dil faktoru ilə müəyyənləşdirməyə çalışdı özünün müsahibələrindən birində və intellektuallığı və qeyri-intellektuallığı da bununla, yəni ki, rus dilləri yeki xanalıqda ittiham elədi. Söhbət ondan getmirdi. Axı, rus dillər özünü intellektual salaq. Söhbət bir konkret vaxtdan gedirdi ki, şto, qızı, qaqda verilişi. Doğrudan da bugün üçün Azərbaycan dili məkanında yeganə intellektual verilişdir. Yoxdur başqa veriliş. Azərbaycan dilində də yoxdur, rus dilində də yoxdur. Söhbət konkret verilişdən gedirdi və onun sadəcə olaraq rus dilində olub olmaması tamam başqa bir fakt idi. Oradakılar həm rus dillilər idi. Söhbət ancaq bir faktdan gedirdi. Və bunu araşdırmaq, bu sadəcə olaraq bilirsiniz, ya da düşüncəlikdir, ya da ki, bilirsiniz, çox belə çirkin bir faktdır mənim fikrimcə. Axı, gəlin faktlara da müraciət edək. Vətənpərvərlik nədir? Hindistanın, əgər Milli Azadlıq Hərəkatının elitasının kimlərdən ibarət olduğunu xəbəri varsa, düşünürəm ki,
düşünürəm. İngilis dili.
Hamısı ingilis dili və bir çoxlar ana dilini ümumiyyətlə bilməyiblər bu insanlar. Və bugünə də qədər Hindistanda rəsmi dillərdən biri də ingilisdir. Və Hindistanda ingilis dilində minlərlə qəzət çıxır. Gerli qəzətlər də çıxır və s. və Allah. Və yaxud da Afrikanı götürək, Afrikanın müsəlman dövlətlərinin bir hissəsini götürək. Onlar fransız əsarətindən qutarıblar və onların yenə də Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərinin əksəriyyəti fransız dilli olublar. Və bugünə qədər bilirsiniz ki, fransız dili həmin dövlətlərin bir çoxunda işlək dillərdən biridir. İşlək dillərdən və vacib dillərdən biridir. Məsələnin ikinci tərəfinə gələk. Gəlin, qapanıqdır. Gəlin, Sovet dövründəki kimi o dəmri barmaqlıqlar yaradıq ölkənin ətrafında. Gəlin, o necə idi? Tikanlı məftəllər idi də, onu deyəs, məhz bu günlərdə qeyd etdiyimiz bayramlardan biri həmin o tikanlı məftəllərin dağıdılması ilə bağlı idi. Dünya Azərbaycan həmrəylik günü məhz 31 dekabrda Azərbaycan xalqı SSR məkanında ilk dəfə olaraq sərhədləri dağıldı. Hətta Almaniyada sərhədlər ondan sonra, Berlin divarı ondan sonra dağıldı. Azərbaycan xalqının xidmətidir və bu Azərbaycan xalqını bugün biz yenə də görünməyən kanlı məhdillər arasında. Axı, bir şəhiqəti dərk edəm. Söhbət RTR kanalından getmir. Bəsələn, RTR kanalı doğrudan da müəyyən dövrlərdə, mən özürlü mətbuatın nümayəndəsi, doğrudan da müəyyən dövrlərdə siyasi proseslərə qarışmaq və s. vasitəsi kimi, instrumenti kimi istifadə oluna bilər. RTR kanalı, mən bunu başa düşürəm. Amma söhbət ondan gedir ki, ingilis dilində olmalı da olmalı deyil, rus dilində olmalı da olmalı deyil. Bu tamam başqa şeydir. Bu fərqli şeylərdir. Filmlərin, mən bax nə üçün Azərbaycan tutalım, tamaşaçısı tutalım, Hərb və Sülhə Tolstoyun yazdığı dildə və rus aktyorlarının onu dərk eləyən, o mühiti dərk eləyən, onu hiss eləyən, onu yaşayan rus aktyorlarının dilində eşitməsinlər, dilindən eşitməsinlər. Yəni ki, axı Azərbaycan nə dərəcədə istedadlı olsun. Birincisi, bu çox çətin məsələdir, bilirsiniz, tərcümə psixologiya ilə bağlıdır, millətin psixologiyası ilə bağlıdır və s. dil heç də müstəqil bir şey deyil. Tamam, sosial bir faktordur və s. Bu çox problemli bir şeydir ki, olduğu kimi çatdırmaq. Niyə görə mən düşünürəm ki, tutam ki, bu günə qədər, əgər səhv eləməyəmsə, bu yaxınlarda problem var idi, bağlandı, bağlamadı. Shakespeare-in Globus teatrı mövcud idi hər halda son dövrlərə qədər. Son dövlə. Amma Shakespeare-in əsərlərini ingilis dilində bizim tamaşaçı baxmağa və qiymətləndirməyə imkanı olmasın. Axı, dillərin və mədəniyyətlər nə dərəcədə bir-birinə yaxın olsa, məhz bu dil vasitəsilə yaxın olsalar, bir o qədər də doğrudan da millət intellektuallaşır. Doğrudan da millət inkişaf eləyir. Millət dünyaya həm özü açıq olur, həm dünyanı dərk eləyir. Həm dünyaya özünü tanıda bilir. Təsadüf edir ki, bizim prezidentimizin məziyyətlərindən əsas məziyyətlərindən biri haqqında danışanı deyirlər, o ingilis dilində təmiz danışır. Yəni ki, bu faktdır da, mən ancaq faktdır burada, konstatasiya eləyirəm. Və bu, yəni ki, mən deyirəm, doğrudan bu milli maraqlara ziddimi? Milli maraqlara mən hesab eləyirəm ki, söhbət təkcə rus dilindən deyib getmir, söhbət xarici dillərdən gedir. Xarici dillərdə verilişlər qadağan eləmək cəhdlərinə gedir. Mən sizə deyərdim ki, qanundan uşağına məhrəmdir, bu geçsin özü haqqında olan qanun bir yazıq diqqətlə oxu. Orada yazılıb əsasən Azərbaycan dilində olmalıdır. Orada yazılmayıb ki, ümumiyyətlə, xarici dillərdə heç bir veriliş Azərbaycan dili məkanında olmamalıdır. Olmalı, ola bilər. Geçsinlər, müəyyənləşdirsinlər həcmləri. Və yaxud da qanunda dəqiq müəyyənləşdirsinlər. Çünki Nişan Məhəli müəyyənləşdirilir ki, 1% olmalıdır təxminə. Və absurd yenə də beynəlxalq təcrübəyə müraciətdir ki, bu yaxınlarda... Yəni ki, mən özüm də dəfələ, ancaq mən sadəcə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmuşdum, ancaq sadəcə olaraq mən o mərəqəmlərdim. Ancaq bizim qəzetin redaktoru Elçin Şıxlı Amerika Birləşmiş Ştatları Los Angeles şəhərində olanda məlum olmuşdu ki, bir şəhərdə 18 ya 16-da erməni dilində telekanal var. Bir balaca şəhərdə. Və bu, deyəsən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının heç bir milli maraqlarının, deyəsən, zidd deyil və təhlükədir. Azərbaycan dilində də var bildiyiniz kimi telekanallar. Və nəhayət, Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalar var. Konvensiyalar var. Bu konvensiyalara görə biz regional və milli azlıqların dillərində...
Avropa xaricəsi var.
Avropa xaricəsi var. Dillərində, kütləvi informasiya vasitələri və s. etməliyik. Və nəhayət, biz bir tərəfdən deyirik və... Bu cür çıxışlar eləyənlər elementar bir şey dərk eləmirlər yenə də. Azərbaycanın Qarabağ problemi var. Və bir tərəfdən biz deyirik ki, biz Qarabağ problemini həll etmək istəyirik və qəbəyan eləyir ki, ermənilərin hüquqlarını nəzərə almağa hazır, müdafiə etməyə hazır. Digər tərəfdən deyirik ki, ümumiyyətlə Azərbaycan dili məkanında başqa dildə heç bir söz danışılmamalıdır. Absurd bir şeydir də, qonşu Türkiyəni heç olmasa nəzərə alın. Deyir ki, son tərcüm, bugün qonşu Türkiyə deyir ki, biz erməni dilində 60 min erməni yaşar. Deməli, heç də Ermənistanda yaşayan, yəni Türkiyədə yaşayan ermənilərə ünvanlanmır bu təkcə. Gələnlərə, gedənlərə, eyni zamanda Ermənistana da, Ermənistanda yaşayan ermənilərə ünvanlanır ki, Türkiyənin siyasətini izah etmək və s. ki, telekanal açmağa, verilişlər verməyə hazırlaşır. Bu bir tərəfidir. Ən əsası mənə elə gəlir ki, problemin tərəfi ondan ibarətdir ki, biz doğrudan da, bilirsiniz, nə? O başqa məsələ ki, doğrudan da Azərbaycanda elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, Azərbaycanlı öz millətini tanısın. Hansı dildə biz danışırıq? Millətimiz nə deməkdir? Bu qanunla bağlı da konstitusiyayla bağlı problemlər idi və 95-ci ildə çox ciddi müzakirə olunurdu. Milli özünə dərk problemində Elmira xanım danışır. Geçsin bir parlamentin üzvü kimi millətin adının nə olduğunu müəyyənləşdirsin. Azərbaycanlı ləzgi ilə Azərbaycanlı türk arasında fərqin nə üçün qanuni bir həllini tapmadığını və yaxud da aradan götürüldüyünü 95-ci ildə aydınlaşdırılsın. Bu başqa milli özünə dərk problemin tamam başqadır və bu doğrudan da dövlət siyasəti olmalıdır. Və bunun birbaşa dilin hansı dildə mənim danışmağımı elə bir dəxli yoxdur əslinə qalsın.
Aydındır, telefon qaydında birbaşa telefonumuz 436-7741-də. Axşamınız xeyir, buyurun, efirdəsiniz.
Mənim bir sualım var sizlərə. Atalar deyirlər ki, yaxın qonşu uzaq qohumdan irəlidir. Bizim hal-hazırda Bakıda hətta mənim iki övladım o zəmanənin siyasətindən asılı olaraq rus dili məktəbində oxuturmuşam. Necə oldu ki, bizə yaxın, özü də küllü miqdarda rus dilin olan adamlar, bizim vətəndaşımız olan adamlara, biz onları bir tərəfə qoyub, süpürgəcdən soruşurlar ki, ingilis dili bilirsən, işə götürə, bilmirsən, işə götürməyə. Bu nə olan şeydir?
Aha,
bu, indi öz aramızdır. Nuşirəvan məhəlləmli qanun dəyi. Ölkədə qanun vardır. Çox sağ olun, bağışlayın.
Sağ olun. Cəmbul bəy, siz cavab verəyim, xayiş edim bu suala. Qısaca sonra keçək digər mövzu, çünki uzanır məsələ bu.
Mən bu alada dedim ki, yəni ki, sözsüz ki, yəni, bilirsiniz, yəni, hətta o Azərbaycan dilinə keçid məsələsində də, yəni, bax, yazıca gəlirmi, bu bir vaxtlar, yəni, Latın qrafikasına keçid məsələsi, yazıca gəlirmi, bu neçə il çəkdi? Yəni, uzun müddət cəmiyyətə vaxt verildi ki, digər əhali qruplarda, yəni bu əlifbanı mənimsəlsinlər, bu əlifbəyə alışsınlar. Su ancaq bundan sonra həmin əlifbəyə keçid baş verdi. Mən ona görə bağlı dedim ki, əgər biz onda əgər qəzetləri, telekanalları və s. məhdudlaşdırmaq istəyirsə, onda gələ məktəbləri, rus sektorlarında bağlı. Biz nəzərə almalıyıq, etiraf etməliyik ki, bizim əhalimizin bir hissəsi rus dillidir. Yəni, rus dilində oxuyur, rus dilində təhsil alıb və s. və əlaxır. Yəni, bu nəzərə alınmalıdır. Onun əlavə, mən bilirsiniz, yəni, əslində, məsələn, dövlətlər var ki, bayaqlarda deyildi, bir neçə dil orada işlənir. Məhər ola, bu, onların milli təhlükəsində xələl gətirir. Bax, bu hal-hazırda, məsələn, biz onu da nəzərə almalıyıq ki, 3 milyona yaxın, 3 milyon olmasın, ta ki, olsun milyon və s. nə qədər indi biz deyib, bunu bilmirik. Hər halda böyük sayda Azərbaycanlı Rusiyada çalışır. Onların uşaqları Rusiyada, rus dildə təhsil alırlar. Bu o deməkdir ki, onlar Azərbaycanlı deyirlər. Yəni, nəzərə almaq lazımdır. Bütün bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır.
Hədə, minnətdarım. Politolog Hüseyin Bala Səlimov fikri idi və biraz əvvəl siyasi Şəkir Abı Mirqədər dinlədik. Xatırladım ki, bu mövzunu biz gələn saatda 5.25-ci qəzini başlatır Rəşad Məcidlə də müzakirə etməyə davam edəcək. Daha bir dinləyici qoşulur bizə. Sözün açıq, yuman kələ bu mövzu ilə bağlıdır. Buyurun, Efirdəs.
Alo.
Bəli, buyurun, qısaca.
Salam, Aleyküm.
Salam.
Mən münasibət bildirim.
Buyurun, buyurun, qısaca. Buyurun.
Demək, bu dillə bağlı da Azərbaycanda rus dili məktəblər və yaxud verilişlərdə rus dilində yayımlar. Bu qəzetləri deyəmərəm, ola bilər ki, Azərbaycanda rus dilində və yaxud ingilis dilində qəzetlər çaba geçsin. Bu normal qarşılamaq olar. Amma Azərbaycanda rus məktəblərinin bu imperiyanın siyasətidir. Azərbaycanı yenidən imperiyaya qaytarmağın siyasətinin nəticələridir. Axırı buna gətirib çıxardacaq. 70 il biz rus dilində danışdıq, rus dilində yazdıq, rus dilində gəl dedik, get dedik, bazar dedik. Hem ne oldu bunun axırı? Qarabağı itirdik. Bu kardeş oradan durup deyir, sen ola bilər sen pul kazanmak için zer kılığa gəzdin, ola bilər ki satışın elde eləmək için. Nə qədər Rus yaşıyor? 100 min. Nə qədər Azərbaycanlı Türk yaşayır bu ölkədə? Onlara Türk deyən var, Türk dilində dublaj eləyir bizim telekanallarda kinolar. Küçə sözləri, adicə küçə sözləri, Rus dilində küçə sözləri işlədirlər. Yaxşı, sən onda mənim türkçülüyümə hörmət eləmirsənsə, mən necə sənin rusluğa hörmət eləyib Rus verilişlərinin burada yayımlanmasına və yaxud o Space-dən gedirin nə verilişdir ki, ən səviyyəli intellektual verilişdir. Getsin də Azərbaycan dilində getsin. 70 il Rus dilində danışmayacaq, ona görə də indi Azərbaycan dilində intellektual veriliş hazırlaya bilmirik.
Minət ağam, fikrinizə görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rav bəy, siz cavab verməlisiniz bu sualı.
Çox maraqlısı ondan ibarətdir ki, mən yenə də deyirəm, bugün rus dilini baltalayan insanlar mənim üçün xamilyon, təəssüf ki, xamilyon təsiri başlayırlar. Mən rəsmi, mən o dinləyicini nəzərdə tutmuram sözsüz ki, çünki o insanlar vaxtı ilə həmin dilə xidmət eləyiblər. Özə həmin dilə məhz imperiya kəsiyində xidmət eləyiblər. İmperiya maraqlarını xidmət kəsiyində, imperiya maraqlarını xidmət, o kəsikdə xidmət eləyiblər. Söhbətimdə konkret olaraq mənim çox hörmət etdiyim Elmira xanımdan gedir. Elmira xanımdan gedir. Və bugün o insanlar baltalayırlar. Və mən bugün Rauf Mirqədirovu, məhz Sembala bəy sadıçılar vaxtda yaxşı bilir ki, mən həm Milli Azadlıq Hərəkatında çox fəal iştirak etmişəm, həm Azərbaycan dilinin oxucunun dediyi kimi, və bugün Zərqlada biz yazırıq, Azərbaycan dilinin türk dili adlandırılmasını müdafiə eləyən şəxslərdən biri olmuşam, məni Zərqlada işləyərək rus dilində Rusiya imperiyasına xidmətdə, pul naminə Rusiya imperiyasına xidmətdə. Yəni ki, bu absurddur, bu situasiyanın absurdluğudur. Və əgər bugün də Zərqlada qəzetini oxuyanlar varsa, bir sıra Azərbaycan dilli qəzetlərdə daha çox Rusiya, yəni ki, Rusiya, Azərbaycandakı Rusiya siyasətini hər halda tənqid edir, Azərbaycana qarşı imperiya siyasətini tənqid edir və bir sıra hallarda çox, bir çox Azərbaycan dilli qəzetlərdən daha çox Rusiya səhvirliyi ilə və Rusiya hakimiyyəti orqanlarına Azərbaycan rus dilli zərqlan problemləri var. Mən yenə də deyirəm, sadəcə olaraq söhbət dildə deyil. Onda deməli, mən deməli, Hindistan ingilis dilindən çoxdan imtina etməli idi, danışmamalı idi ingilis dilində, imperiya idi və mən sizə deyərdim ki, hətta hər halda İngiltərə müstəmləkə saxladığını etiraf etmək üçün hətta bir sıra hallarda Rusiyadan dəhşətli imperiya olub. Dəhşətli üsyanlar olub və dağıdılıblar və s. və ilaxır. Və yaxud da ki, Afrikadakı mən sadaladığım dövlətlər problem dildə deyil, problem qafadadır. Əgər türk dilində danışsaq, problem qafadadır. Və qafanın necə olmasa, qafa isə siyasətlə müəyyənləşdirilir, həm də milli siyasətlə müəyyənləşdirilir. Türk dilində adlandırmamız ruslarla bağlıdır özümüzü, hansı nə cür adlandırmamız və onu indiki bugün məhz rus dilinə qarşı səlib yürüşünə başlayanlar vaxtı ilə konstitusiya saldılar, dəyişdilər, referendum keçirdilər və Azərbaycan dilini adlandırdılar. Bu, yenə də deyirəm, o vaxt zərqlə tamam başqa mövqədən çıxış edirdi və eşidilmədi cəmiyyət tərəfindən.
Tam Rauf bəy, sadəcə bir qorxu var, bu axırda gedib ksenofobiya ilə nəticələnməsin. Nəticədə mən bir əlavə edim ki, Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, Rusiya tərəfi süni olaraq dil problemini Ukraynada qabardır. Yəni bu xəbər bugünkü məlumatdır. Və Azərbaycanda da bu həmin bu problemlər baş verir. Belə təəssürat yanır ki, bütün bu mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olan bir məsələdir.
Bir sıra hallarda ola bilər ki, doğrudan bu problemin qabardılması, o olmayan yerdə qabardılması bir sıra hallarda, məsələn, Rusiyanın maraqlarına hürmət edən qüvvələrin hərəkətidir. Mən istisna eləmirəm.
Aydın da, bu problem haqda xatırın dinləyicilər Rəşad Məcid ilə davam edəcək. Söhbətimizi 525-ci qəzetin baş redaktoru gələn saata studiyamızın qonağı olmalıdır. Suallarınız bu mövzuda varsa, onları toplayıb gələn saatı saxlaya bilərsiniz. İndi isə digər bir mövzu, birinci saniyədən sonra.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən işinə sonra proqramı davam edir. Bu saat həftənin hadisələri politoloq Hüseyin Balasəlimov və siyasi Əşrəf Mirqədirov studiyamızdadır. Prezident İcra Partiyası rəhbəri Ramiz Mehdiyev yeni ilin ilk iş həftəsində təzə məqaləsi ilə tanış edib oxuyucu kütləsini. Daha çox internet istifadəçiləri bu yazıyla tanış ola bilərlər. Dəyaz saytı rusca həmin o məqaləni dərc edib. Gələcək üçün strategiya müəlləşdirilir burada və Ramiz Mehdiyev yazır ki, Prezident İlham Əliyevin son illərdəki fəaliyyəti milli siyasi məkanda inkişafa təkan verib, növbəti 5 illik fəaliyyətinin 7 istiqamətini müəyyənləşdirir. Ramiz Mehdiyevin yazdığına görə sabit iqtisadi sistem cəmiyyətin daha da demokratikləşməsinə gətirib çıxaracaq. O, Azərbaycanı 1995-ci ildə anarxiyadan çıxmış İspaniya ilə müqayisə edir və gəlin bu haqda danışaq, burada 7 istiqamət. Hər iki şərhçi tanış olub həmin bu yazı ilə. Hüseyin Balabay, sizin təəssüratlarınız hansı məqamları konkret fikir verməyə deyir?
Bilirsiniz, mən yazı ilə tanış oldum, yəni bu Bəli. Böyük yazıdır. Bəli. O da belə bir detal da maraq kəsbirir ki, niyə görə bu yazı bu vaxta qədər deməli Azərbaycan dilli mətbuatda nəşr olunmayıb? Görünür, bunda tərcümə ilə bağlı problemlərdir. Yenə də gəlir yol dil söhbətinin üstünə. Əgər görürsüz ki, yəni bu məqalə prezident aparatının deməli icra rəhbəri məqalənin əvvəlcə rusca yazılıb, sonra bu tərcümə olunacaq. Görünür, dil problemi hələ də var. Məqalə ilə bağlı nə demək olar? Doğrusu, yəni Ramiz müəllim axır vaxtlar, son vaxtlar ümumiyyətlə çoxlu sayda böyük məqalələrlə çıxış edir. Demokratiya ilə bağlı, dinin problemləri ilə bağlı, dövləti ilə bağlı. Hər dəfə mən bu məqalələri oxuyanda mənim yadıma doğrusu təxminən ki, dövrü götürəndə 91-ci ildən 95-ci ilə qədər bizim müstəqil qəzetlərdə gedən məqalələr yada düşür. O vaxtı biz yazırdıq ki, Jefferson belə demişdi, Russo belə demişdi, Hegel belə demişdi. İndi bu məqaləni oxuyanda da mən bir qədər sual yaranır ki, bizim qarşımızda nədir? Sözsüz ki, bu məqaləni yazan adam dövlət aparatında mühüm post tutur. Yəni, təbii ki, onun sözlərini ciddi qəbul etmək lazımdır. Digər tərəfdən. Bax, amma məqalə başa düşmək olmur ki, bu hansısa bir dövlət siyasətini əks etdirir, yoxsa bu sadəcə publisistikadır. Yəni, bu belə qaranlıq məqamlar var. Bundan əlavə, məqalənin özü, yəni bilirsiniz, yəni bu yazılma stilində, yazılma detallarında müəyyən ziddiyyətlər var. Burada hər yer, hər şey var. Qloballaşma da var. Demokratiya da var, hətta nanotexnologiyalar da var. Azərbaycanın bu sahədə irəli çıxarmaq haqqında söhbət də gedir. Yəni, mənim nəzərimi çarpan nədir? Əsas mənim nəzərimi burada o cəlb elədi ki, burada deyilir ki, əsas milli ideyası primat qasudarstva, yəni dövlətin üstünlüyüdür. Yəni, bax, burada bu ideya bunu götürsək, sonrası bunun ardınca da millət və millətçiliklə bağlı fikirlər gəlir. Bax, bilirsiniz, bax, bu məsələ bir qədər, bilirsiniz, məqalənin digər yerləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Bir tərəfdən burada demokratiyadan söhbət edir, bir tərəfdən liberalizmdən söhbət edir, o bir tərəfdən də dövlətin üstünlüyündən söhbət edir. Milli ideya kimi dövlətin üstünlüyü ideyasının qəbul edilməsindən söhbət edir. Sonra milli ideologiyadan, milli ideyadan söhbət edir. Bütün bunlar mənə bir qədər totalitar sovet keçmişini xatırladır. Biz demokratik cəmiyyətdə, bilirsiniz, yəni adətən demokratik ölkələrdə, demokratik cəmiyyətlərdə ümummilli ideologiyalar haqqında söhbət az olur. Sonra dövlətin üstünlüyü buna etatizm deyirlər. Bununla bağlı söhbətlər az olur. Bu dövlətin üstünlüyü mənə niyə görə qorxudur? Bilirsiniz, bizim ümumiyyətlə son vaxtlarda qəbul edilən sənədlərdə Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında da bu detal özünü göstərmişdi. Adətən Milli Təhlükəsizlikdən danışanda onu üç yarısa bölürlər. İnsanın, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyi. Daha çox orada qabardılmışdır dövlətin təhlükəsizliyi. Bax, indi bu primat qasudarstva ifadəsi məni nə mənədə qorxudur? Bu dövlətin üstünlüyü, dövlətin üstünlüyü təşkil etməsi, yəni bu dövlət çinovniklərinin üstünlüyü təşkil etməsi deməkdir Azərbaycanda. İstər iqtisadiyyatda olsun, İstər siyasətdə olsun, istər sosial sahədə olsun. Yəni, məsələn, dövlətin üstünlüyü təşkil etməsi demokratiya ilə bağlı ziddiyyət təşkil edir. Əgər biz iqtisadiyyatdan danışırıqsa, orada dövlətin rolu, liberal iqtisadiyyatdan danışırıqsa, dövlətin rolu azaldılmalıdır. Əgər biz cəmiyyətdəki liberalizmlə danışırıqsa, dövlət hakimiyyətində, liberalizm dövlət, məhdud dövlət hakimiyyəti deməkdir. İnsan haqları ilə məhdudlaşan dövlət hakimiyyəti deməkdir. Yəni, bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Amma burada dövlətin üstünlüyündən söhbət gedir. Ondan başqa, mən doğrusu 7 dənə, burada 6-7 dənə 7 bənd sadalanır. Bu bəndlərdə mən, yəni, mənə ola bilsin ki, bir neçə dəfə oxudum, daha çok burada statlar getirir. Ben yani konkret bir bilinçsiz yani hiç benim için konkreti çatmadım. Bizim karşımızda nedir? Eğer stratejiden söhbet gelirse, stratejiden söhbet gelirse çalışma lazımdır ki biz bu devlet senedi seviyesinde kabul etsin. Yani bizim yani devlet stratejisi neden ibaret olmalıdır? Bir demokratik devlet kurmak isteyerek yoksa yok. Demokratik devlet kurmak için ne edilmek lazımdır? Demokratik devlet kurmak için insan haklarına hürmet edilmek lazımdır. Söz azadlığı vermek lazımdır. Konstitusyonalizm prinsipine, konstitusyonel aile prinsipine emel etmek lazımdır. Devlet hakimiyetinin üç yere bölünmesi, hakimiyetlerin bölünmesi prinsipine emel etmek lazımdır vesaire. Yani prinsipte her şey aydındır. Ama bilirsiniz yani bu cümle böyle de nezeryelerle, böyle megalelerle biz sanki biz meneyle gelir ki bir kadar aydın hakikatlerden yan keçmeye çalışırız.
Hadi Hüseyin Bulasar'ın bu fikirleri. Rauf Bey sizin
fikirleri bu arada. Haddini ata ciddi megalede görünür. Benim Rus dilindeki biliklerim o derecede değil ki ben bu megale haddinden artık ciddi yanaşım. Ona göre ben bir kadar yani zarafatla cevap vermeye
çalışacağım. Ama biraz ciddiliğe de yol verin.
Yok, sessiz ki. Bilirsiniz ben Hüseyin Bulur Bey'le tam razıyam. Hatta ben böyle ifade ederdim ki öz fikrimidir. Müşedi Bad'ın sözlerinden ki ben kitabına
tarihine
kadar okumuş ancak bundan hiç ne başa düşmedim. Diğer taraftan bu doğrudan da bilirsiniz yani bu konsepsiyadan çok ilmiliğe iddiadı, alimliğe iddiadı bu megale. Yani konsepsiyada daha çok konkret meseleler gösterilir ve onların helli yolları gösterilir. İstikametler gösterir, konkret rakamlarla vesaire. Megalde rakamlar var ancak onlar da bir kadar diyelim ki geri deyik de onlar hakkında da danışır. İkinci taraftan benim için daha vacibi söhbet prezidentin icra aparatının başçısından gelir de ben böyle başa düşüyorum. Prezident administrasyonun başçısından gelir. Ben düşündüğüme göre onun kifayet kadar çoklu vazifeler var da. Özdeki deyilsin bu makale mesela Qarşıoğlu dövründe de çıkmaya başladı. Yani ki o kadar statları yığmak meselesi var. Yani ki sade iş değil de yani ki yakin ki her hansı bir tahlili məqara hazırlayan da hatta verilişi için siz vaxt çok büyük bir hissesini sərf etmeli olsun ve diğer funksiyalarınızı bir kadar kenara koyursunuz yerine yetirilmesini. Yerine yetirilmesini. Çünkü bu çok çetin meseledir. Bizim ise bilirsiniz Hürmetli Ramiz Mehdiyev kitaplarda obadal yazır. Artık ciltleri çıxıb. İki günden bir meta konseptual məqalələrdən çıxır. Hansılarında ki düzdür yarısından çox su statlarla bağlıdır. Ancaq hər halda onları toplamaq lazımdır. İkisindən biridir. Ya o bir başa vəzifələrini yerinə yetirmir, ya da ki onun yerinə bütün prezident aparatı onun yerinə işləyir o bütün tapşırıqlarını. Hər halda prezident administrasiyasının funksiyaları yerinə yetirilmir. Bilirsiniz mənim yadıma nə düşdü? Bax indi mən artıq Rus ədəbiyyatından və yaxud da daha doğrusu kinematografiyasından misal gətirəcəm. Molla Nəsr Məşədi Batdan fərqli olaraq yadınızda da popüler bir film var idi. İndi də var yani ki hər ildə göstərirlər bölkədə. İşdə Məhəbbət Məcalası Alisa Feyrik və Andrei Mikulun iştirakı ilə orada belə bir hissə var ki Şuruşka siz harada işləyirsiniz? Deyəsən mühasibatda işləyirsiniz. Yaxşı olardı hərdən bir öz iş yerinizdə doğrasınız da öz bir funksiyalarınızı yerinə yetirəsiniz. Nəinki ictimai film. Bizim mən başa düşürəm ki Ramiz Mehdi bu yaxınlarda akademinin həqiqəsiz seçilib və özünün elmi keyfiyyətlərini müayiş etdirməsi yaxşı vəzifədə ancaq bu işlərdən biri ilə məşğul olsaydı daha yaxşı olardı. O ki qaldıq konsepsiya. Konsepsiya, yəni ki, konsepsiya iddiasında olan bu məqalə adlandırılmaqdasında olan doğrudan çox ziddiyyətli məqalədir. Ziddiyyətlər nədən ibarətdir? Bir tərəfdən azad bazar iqtisadiyyatından danışılır. Ki, azad bazar iqtisadiyyatının genişləndirilməsi, mülkiyyət və s. məsələlər azad insanı formalaşdıracaq, o da demokratik cəmiyyəti formalaşdıracaq. Yəni ki, bilirsiniz, bu elementar aksiomalardır da. Yəni ki, hər halda bazar iqtisadiyyatını qəbul edən insanlar üçün elementar aksiomalarda ki, azad insan, yəni iqtisadi azad insan, orta təbəqə və s. və ilaxır. Digər tərəfdən, dövlətin rolunun azaldılması məsələsi və s. və ilaxır. Mən hətta deməzdim məqalənin digər hissəsini, real həyatla bunun axı inkiyası olmalıdır, doğrudan da real həyatda nələr baş verir. Büdcəmizin son variantında, deməli, büdcəmizin son variantının təxminən 43%-i, ondan ibarət deyən ki, xərclərin 43%-i birbaşa dövlət investisiyalarıdır. Bu, yəqin ki, onun göstəricisidir ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə iqtisadiyyata qarışmır. Ziya Səmədzadə parlamentin
iqtisadi
komissiyasının sədri televiziyayla çıxış edir və böyük fərqlə deyir ki, son vaxtlar dövlətin iqtisadiyyatı qarışması
diqqəti
yox, eyni zamanda iştirakı iqtisadiyyatı, iştirakı artıb. Yəni ki, doğrudan da dövlət, yəni ki, əgər büdcənin 43%-i birbaşa dövlət investisiyalarından ibarətdir, iştirakı artıb. Yəni ki, bu artıq, əgər dövlət iştirak edirsə, artıq o əsas funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Tənzimləyici funksiyasını yerinə yetirə bilmir. O, iqtisadi prosesin birbaşa subyektinə çevrilirsə, özünün maraqları yaranırsa, yəni ki, aparat qismində dediyi kimi, Hüseyin Balaqay, çinovniklər qismində və s. və ilaq. Artıq o tənzimləyici və bir tərəf tənzimləyici referi rolunda, hakim rolunda çıxış eləyə bilməz. Çıxış eləyə bilməz, çünki o funksiya artıq, çünki o özü həmin oyunun iştirakçısıdır. İştirakçısı hansına qarşısa, kim iştirakçısıdır ki, ona da qarşı hansısa qaydalar tətbiq olunmalı. Sözsüz ki, o qaydaları müəyyənləşdirərkən öz xeyrinə müəyyənləşdirəcək. Öz xeyrinə müəyyənləşdirir və burada bərabərlikdən ümumiyyətlə heç nə söhbət gedə bilməz. Mən reallıqlarla. Demokrasiya haqqında ümumiyyətlə, yəni ki, danışmaq bir qədər gülüncdür Azərbaycanda ki, Azərbaycanda az qala biraz da bugün sabah artıq elə bir demokrasiya şəraiti yaranacaq ki, iqtidarla müxalifət sağlam rəqabət və yarış şəraitində bir-birini əvəz eləyəcəklər və s. təxminən belə bir ifadələr var orada. Yəni ki, bir ölkədə ki, beynəlxalq təşkilatların ehtiraf etdiyinə görə vicdan məhbusları var. Yəni ki, burada demokrasiya insan haqlarından danışma hər halda bir qədər kənara bu. Amma burada maraqlı cəhətlər də hər halda var. Mənə gəl ki, o maraqlı cəhətlər mən bilmək istərdim doğrudan da nə dərəcə Ramiz Mehdiyevin özünün düşüncələridir və ya nə dərəcə doğrudan da prezidentin gələcək fəaliyyət planına daxildir. Əgər bu çox maraqlı cəhətlər var ki, o maraqlı cəhətlərdən biri odur ki, Azərbaycan çox qütblü dünyanın tərəfdarıdır. Bu bilirsiniz ki, prinsipi Rusiya və Çin kimi dövlətlərin ortalığa atdığı çox qütlü, bir qütlü dünyadan çox qütlü dünyaya keçmək məsələlərdir. Əslində qalsa, bu halda ən yaxşı halda üç qütb nəzərdə tutulur. Yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Çin də özünü ayrıca bir qütb kimi görmək istəyir. Bu məsələ. Məsələ, Rusiya siyasətinin nə dərəcədə doğrudan mı Rusiya siyasətinin təsiri var? İkinci məsələ, qloballaşma bir tərəfdən qəbul olunur, digər tərəfdən göstərilir ki, qloballaşan dünyada qərb müxtəlifliyi qəbul etmir, qərb dünyası müxtəlifliyi qəbul etmir, öz fikrini, öz mövqeyini son həqiqət kimi bütün dünyaya qəbul etmək istəyir. Yəni ki, anti-qərb qəbilləri və çox qütblüyü məsələsi bu müəyyən təzahürlərdən hər halda xəbər verir. Və nəhayət çox maraqlı bir cəhət də var ki, Azərbaycan Asiya və Asiyada çox ciddi oyuncu çevirməyə çalışır və s. və ilaxır. Mən düşün, yəni ki, bu əgər xarici siyasət vektorudursa, mən başa düşürəm ki, Azərbaycan indiki hakimiyyəti üçün daha yaxındır, qəlbən və s. Asiyada baş verən mövcud olan rejimlər. Əgər söhbət iqtisadiyyatdan və yaxud da ciddi doğrudan da ciddi bir siyasətdən, xarici siyasətdən gedirsə, bilirsiniz, gəlin biraz özümüzü müəyyən sərhədlərdə saxlayıq. Azərbaycan Azərbaycandır, balaca bir dövlətdir. Azərbaycan qərbin enerji təhlükəsinin təminatçısı nə də çevrilməyəcək tam təminatçısına, nə də ki Asiyada və yaxud da ki, yaxın şərqdə və s. bütün qlobal dünyada təhlükəsizlik sisteminin, qlobal təhlükəsizliyin yaradılmasının məhiyyət daşına da çevrilməyəcək.
Aydındır, abi, minnətirəm, amma sadəcə Rabbimiz Mehdiyevin məqalələrini son zamanlar ciddi qəbul etməyə başladı bir tərəfdə. Çünki demokratiya haqda yazandan sonra məqalə, bundan sonra ortaya ənənəvi müxalifətin yeri yoxdur ifadəsi çıxdı. Dinə aid olan məqaləsindən sonra Sumqayıt hadisələri baş verdi, Səhədin dəstəsi həbs oldu. Yəni hər bir məqaləsindən sonra nəsə gözlənir. İndi vaxt göstərə bilmədik.
Yox, informasiya sözsüz ki, böyük.
O məsələ. Siyasi Şəkirov, Mir Qədirov və politolog Sembola Səlimov studiyamız qonaqlardır. Minnətdaram, təşəkkürlər.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində və növbəti saatda da qonaqlarımızla biz digər mövzuları nəzərdən keçirəcəyik. 101.7 FM-dən daha ayrılmayın.